Polybet. Lošybos, lošimo automatai.
Naujametinė laida Ginčas, jūsų ekranuose Kęstas Rimkus, Rytis Vyšniauskas, Donatas Urbonas. Apžvelgėme 2019 metus, kurie jau baigėsi, tada labai gera proga, man atrodo, prisiminti ir tai, kas buvo gera, ir tai, kas buvo bloga. Man atrodo, ir tokių įvykių pažėrė mums 2019 metai. Rytį, pradėkim galbūt nuo pozityvo. Kas tau įstrigo tokio gero, malonaus, kas dabar malonu atsiminti širdyje?
Aš tai žiūriu iš asmeninės perspektyvos, visų pirma galvodamas apie tos 2019 metus iš savo galbūt profesinės pusės. Ir man asmeniškai įspūdžių, aišku, ir gerų, ir blogų paliko, bet bendrai paėmus labai didelė patirtis buvo jaunam komentatoriui pasaulio čempionatas Kinijoje, ne kažkur tai šalia, jau esu dirbęs Europos čempionatuose, bet tai visai kas kita, o nuvykti Kiniją, susidurti su visai kita kultūra, kita šalim, kitokių požiūrių ir kitokių turnyro galų galia organizavimų, tai buvo įdomi ir vertinga patirtis, tikrai nepamiršiu kai kurių epizodų, man atrodo.
Kai kurie
gal ir nereikia jų prisiminti, man atrodo, po pralaimėtų rungtynių su Prancūzija mes ten su Kestu darėme žygį, bet apie tai gal kitą kartą. Bet iš tikrųjų, man atrodo, ir patys pritarsit, man buvo ten kiek visko dalykų, kur atrodo Lietuvoje, Europoje nesusidurtum, ten kyla problemos lygioje vietoje. Dabar kelia šypsena ir šiaip, man atrodo, žiūrint į priekį, kai reikės keliauti gal į dar tolimesnius kažkokius kraštus, nes FIBA nesupaisysi, ką ten sugalvos ir kur organizuos turnyrus, tai man atrodo, kad užsigrūdinsim visi ir bus lengviau ateity.
Pasaulio čempionatas, man atrodo, buvo tas turnyras, kuris įsiminė iš blogosios mums pusės, ar ne, nuo organizacijos iki to galutinio rezultato, iki kančios laukti čempionato finišo.
Man tai ne viena, ir iš linksmosios irgi kažkaip labai įstrigęs tas epizodas yra per Lietuvos rinktinės treniruotę, kur buvo atsidūręs kažkoks tai FIBO darbuotojas, komentatorius, ir jisai pradėjo staiga lakstyti, rėkauti, raginti Lietuvos rinktinės žaidėjus, krepšininkus. Jisai buvo labai linksmai nusiteikęs, taip intepęs, kaip aukštaičiai sako, ir buvo keista, kad kitą dieną jis lyg niekur nieko veda jau spaudos konferencijas ir...
Ir Dainius Adomaitis po to trankų stalą ir rėkia, it's a fucking joke.
This is fucking joke!
Buvo daug tokių nepaaiškinamų dalykų, pavyzdžiui, grįžkim prie tos pačios Arvido Sabonio vadinamosios spaudos konferencijos po momento, kai Dainius Adomaitis paskelbė, kad atsistatydina iš vyr trenerio pareigų, atrodo karščiausias postas Lietuvos krepšinėje. Iš pradžių iš viso reikėjo dar Arvido Sabonį prikalbinti, kad jis duotų interviu žiniasklaidai.
Bet turiu eiti. Dar rašysit vis tiek, žinoma.
Bet galiausiai interviu nutrūko, nes reikėjo federacijos prezidentui nueiti į aikštės vidurį ir sušukti su visais mes už Lietuvą.
Ir be to, tuo pat metu vyko, faktiškai tuo pat metu spaudos konferencija, kur Dainius Adomaitis susiminė apie savo pasitraukimą, irgi labai didelis įvykis, apie kurį Arvydas Sabonis nežino. Tai tas vat irgi man labai įstrigo.
Ir šiaip pasaulio tas taurės turnyras Kinijoje, jis toks įsimintinas, bet ir krepšinio turinį vertinant ne iš pačios geriausios pusės, nes pamatėme netikrą JAF rinktinę tokią, pamatėme serbų komandą, kuri atvyko su didelėm ambicijom, bet galų gale šie didelis nusivylimas jiems, aišku, galima pasidžiaugti galbūt Argentinos tokia pakilimo istorija su legendiniu Luisu Skola, bet galiausiai čempionais tapo Ispanai, kas atrodo net neįtin logiška su ta sudėtim, kurią jie turėjo, bet jie tapo pasaulio čempionais. Lietuvai turnyras baigėsi anksčiau, nei visi laukė. Tik tiek, kad pavyko išsikovoti tą olimpinę atranką, kuri, kaip paaiškėjo dar būtent 2019, man atrodo, svarbus momentas, paaiškėjo, kad atranka vyks Lietuvoje Žalgirio arenoje, tai kas susiję su rinktiniu krepšiniu. Aš asmeniškai labiau esu nusivylęs nei laimingas tuo, ką matėme, vertinant visą krepšinio turinį, kiek buvo, tarkim, teisėjavimo tų skandalų, kai nedirbo Eurolygos arbitrai, dirbo teisėjai iš skirtingų žemynų su skirtingais traktavimais, ten ir didžiausios žvaigždės Antetokumpo, kiti svaidėsi, kad FIBA daro nesąmonės ir tai nėra krepšinis. Ir galų gale, kiek žaidėjų neatvažiavo į rinktinę, aš paminėjau JAV, dar buvo Kanados rinktinė, kur ištraukus burtus visi drebėjom, kokia čia baisita Kanada, ten niekas nesusirinko į komandą. Tai toks nusivylimas man gal kaip krepšinio žiūrovui daugiau, kai nesuvažiuoja geriausi krepšininkai turnyrus ir norisi, kad turnyrų organizatoriai darytų išvadas, kodėl taip yra. iškoti atsakymų, bet kol kas ta kryptim gal nėra per daug judama. Tai čia tiek apie rinktinių krepšinį, be abejo, didžiąją dalį metų mes gyvenam su klubais.
Dar jau papildant, tai man toksai ir tylus džiaugsmas kartu buvo, kad mes Lietuvoje neturėjom tų problemų, kurios turėjo Kanada arba Jungtinės Amerikos valstijos arba ta pati Rusijos rinktinė. Pas mus visi krepšininkai, visi geriausiai atvažiavo, negalėjo tik tai Artūras Gudaitis dėl traumos, Donatas Motyvūnas dėl nesutarimų su treneriu, bet iš esmės mes kažkaip dažnai pamirštame tai akcentuoti, man atrodo tai natūralu, bet vėl visi krepšininkai važiavo, norėjo žaisti rinktinį ir galvoju, kad reikia irgi kažkiek tai nulenkti galvą prieš tai, kad kas be būtų, ar tai būtų vyrai mūsų Lietuvos rinktinės arba moteris, kurios susiduria su problemom pastaraisiais metais, panašiai kaip Lietuvos futbolininkai, bet vis tiek atvažiuoja į rinktinę, ta pati Gintarė Petronytė ar kitos, visada kažkaip tai, jos atvažiuoja, nes garbė atstovauti komandai ir nesureikšminant to, bet tai reikia atsiminti.
Atvažiuoja tik gaila, kad na, to rezultato nerodo, ar ne? Ar 2017 metų Europos čempionatas, 2019 metų pasaulio čempionatas, Lietuva dar neturėjo tokio tarpo, per kurį nebūtų jokių medalių. Ir kai mes pasižiūrim, kas žaidė finale, kad ten žaidė Argentina, vedama Luiso Skolos, kad ten žaidė Ispanija, bet ten 4-5 žaidėjų, kur mes net nepriskyrėm ispanų prie favorito, toks jausmas, kad tai buvo labai geras šansas pasimti tą pasaulio čempionato medalį, vertinus tai, kad krito ir serbai, ir amerikiečiai krito, ir atrodo, tas takas galėjo būti nutiestas, nedaug trūko. Vienas kitas metimas su prancūzais, vienas kitas metimas su australais ir Lietuva galbūt būtų turėjusi tą medalį, bet visas tas pasaulio čempionatas, ta rinktinių patirtis tokį palieka, kaip ir Rytis sakė, tokį nemalonų prieskonį, nes iš tikrųjų vyko ir daug permainų, buvo daug žiežirbų su Arvidu Saboniu, Dainiu Sadomaičio pasitraukimas gan skandalingas, ar ne, naujo trenerio rinkimai ir toks neramus galbūt žvilgsnis žiūrint į priekį, nes Lietuvos rinktinė turi dar daug problemų spręsti, man atrodo, kaip išmokti žaisti su Valančiūnu ir Saboniu, kaip suderinti tos penketus, neatsiranda ir tų gynėjų, kūrėjų, kuriančių žaidėjų, Marijos Grigonio traumas, taip kad toks gan neraminantis laikotarpis, man atrodo, Lietuvos krepšiniai, bet jau kad pradėjom ne nuo to galo, tai gerai.
Gal eikim, žinok, prie klubo, Donatai, nes man atrodo, 2019 metais Lietuvos klubams Europoje buvo labai geri metai. Net jei žiūrėsime į antrą Lietuvos komandą, į Vilniaus rytą, su visais savo vargais, jie Europoje pasiekė top 8 savo turnyrį Europos taurėje ir mano nuomonė tai buvo geras rezultatas rytui su treneriu Dainiumi Adomaičiu, nors jie išgyveno tikrai labai sudėtingą sezoną su daug nuopolių, su daug galbūt ir klaidingų komplektacijos sprendimų, konfliktų su legionieriais, konkrečiu galbūt vienu legionieriumi Dominiku Satinu, bet Vilniaus rytas pasiekė savo top 8, Kauno Žalgiris irgi pasiekė savo top 8 2019 metais, jei vertintume tą dar 18-19 sezono paskutinį atkarpą. Žalgiris stebuklingai išsigelbėjo, spurtavo Eurolygos reguliariojo sezono pabaigoje ir tikrai Europoje abi didžiausios Lietuvos komandos mano nuomonė pasirodė labai solidžiai, net ir ta ketvirtfinalio serija su Fenerbahce, tai buvo tikra serija, tai nebuvo Žalgirio tiesiog padalyvavimas. Obradovičiaus komanda turėjo žaisti visus 100%, visose rungtynėse, gal tik pats pirmas serijos mačas buvo toks labai nevykęs, bet baigėsi 3-1 ir Fenerbahce tai nebuvo lengvas pasivaikščiamas. Tad ieškant didesnio pozityvo, pradėjom čia nuo rinktinės, galbūt nusivylimo, tikrai galima uždėti pliusą Lietuvos klubams už pasirodymą Europoje.
Žalios stebuklas, aš tai kažkaip kitaip to nepavadinčiau, man taip pat ryškiausias iš tikrųjų įvykis metų, kai Kauno Žalgiris iškovojo tas 6 pergalės. Prieš paties, aš kaip dabar atsimenu, dar su Ryčiu kalbėjome šią Olibės sporto bare ir stengiamės kažkaip atrasti, ką galėtume žvelgti pozityvau Žalgirio žaidime, gal kad žaidimas būtų gražus, jau tas pergalės buvome tarkit. Jų nebeskaičiavom, buvome nurašę iš tikrųjų Kauno klubą ir bam viena pergalė, bam kita paskutiniam reguliariojo sezono mače nukautas Madrido Realas, tai buvo kažkas tai fantastiška.
Man buvo dar du dalykai, kurie galbūt dar labiau sužavėjo negu rezultatai ir pratęsiant tą patį Žalgirį, tai dar Lietuvos krepšinio ko gero istorija, arba bent jau man dirbant arčiau Lietuvos krepšinio svarbiausių įvykių, neteko matyti situacijos, kai Kauno Žalgiris pralaimi 20 taškų skirtumus Stambulo Anadolu Efes komandai ir 15 tūkstančių sirgalių paskutinę rungtynę minutę keliasi iš vietų ir ploja komandai, maždaug rodydami pagarbą ir parodydami, kad net ir sunkiausių metų mes palaikom komandą, nes paprastai Lietuvo, mes visada mokėjom švęst pergalės, mes mokėjom elgtis, kai komanda laimi, kai viskas gerai, ar tai būtų Žalgiris, ar Rytas, ar Lietuvos krepšinio rinktinė. Dar niekada neteko matyti tokio fenomeno, kad Žalgirio arena būtų išparduota, Žalgirį turint tą pralaimėjimų seriją, Žalgirį atsidūrint ant tos ribos, kur niekas netikėjo, kad pateks atkrintamąsias varžybas. Ir man tai buvo dalykas, kur iš tikrųjų kėlė šiurpulį, bet tą malonų šiurpulį, nes dar neteko matyti tokio solidarumo. Ir iš to išsivystė Žalgirio sirgalių fenomenas, kur manau, kad tikrai persiduos ir ar kitų komandų, ar tų pačių rinktinių sirgaliams, kad na, komandos palaikymas turi vykti net ir tuo sunkiausiu metu. O be abejo, kitas ryškiausias, turbūt mano akimis metų įvykis yra žmogus pakeitęs galbūt moterų krepšinio perspektyvas. Tai yra Justė Jocytė, fenomenas, apie kurį turbūt daugelis mūsų net nebuvo girdėję prieš metus. Ir šitas vienas žmogutis atrodo keičia moterų krepšinio perspektyvas. Ir aš labai vėliuosi, kad Jocytės fenomenas kažkiek galbūt palies moterų krepšinį taip, kaip Rūta Meilutytė kažkiek pakeitė, tarkim, plaukimo situaciją Lietuvoje, ar ne? Aišku, kai komandinėme sporte yra žymiai sunkiau daryti tokius pokyčius, Jocytė, kad ir kokie fenomenali būtų, bet Lietuvos rinktinė kažin ar laimės vien vedama jos, ir tai tik gali būti ateities pergalės. Bet kai mes turim žmogų, kurį mes galvojam kaip realų pretendentą ateityje žaisti moterų NBA krepšinio lygoje, žmonės kalba, kad tai gali būti viena geriausių net visų laikų Europos krepšininkų. Aišku, tai yra labai ankstyvos prognozės, ankstyvi pažadai, bet tai, kad jin jau pateko pas Tony Parkerį, Tony Parkeris pavertė Jocytę Vilerbanos vėl akademijos veidų, tai man yra didžiulis džiaugsmas ir viltis dėl moterio krepšinio, kurį aš buvau viduje jau palaidojęs.
Jo, iš tikrųjų, man dabar kaip tik 2019 metai, kuo dar buvo išskirtiniai kaip komentatoriui, jau anksčiau komentuodavau daug Lietuvos krepšinio lygos, po to ir Eurolyga atsirado, bet tai buvo pirmi metai, kai pradėjau komentuoti ir Lietuvos moterų rinktinė ir tuo pačiu dar net ir moterų lygos teko atsikasti, tai pamačiau iš arčiau galbūt kokia yra ta situacija, kad iš tikrųjų atrodytų teisingas treneris, dabar jau yra Mantas Šernius prie rinktinės vairo, bet vis tiek kažko dar trūksta ir pavyzdžiui atranka ne ta, kur dabar prasidėjo, bet prieš tai vykusi atranka į pasaulio čempionatą. Ten Lietuvos rinktinė pralaimėjo labai mažai skirtumais, tikrai stipriom varžovėm Vengrijai, Rusijai ir būtent ten pasijausdavo ketvirtam kėlinį, kad Lietuvai turinčiai galbūt ir visai kovingų krepšininkų trūksta vienos asmenybės lyderės šaltakraujiškai žaidžiančios pabaigas ir galbūt ta žaidėja, kaip ir tu minėjai, ateityje galėtų tapti Justė Jocytė. Bet šiaip aš dar norėjau galbūt nuėti toliau nuo Lietuvos ir pasižiūrėti į 2019 metus taip globaliau. Kas man labai patinka, tai vis augantis Eurolygos produktas, vis aukštesnio lygio Eurolygos produktas ir žiūrint į turnyro sudėtį, tai yra komandas dalyvaujančias, jų stabilumą, į transliacijų kokybę, visus tuos niuansus ir taip pat į asmenybės Eurolygoje. Jau senokai būdavom įpratę, kad atsidarai rezultatyviausių žaidėjų sąrašą ir ten viršui būna koks Navarro su 13,7 taškų vidurkiu. Dabar Eurolygoje atsiranda tų monstrų, kurie gali surenkti 30 taškų pasirodymą, 3 krepšininkai, kurie renka virš 20 taškų vidurkį. Tai yra asmenybės, kurios, manau, pritraukia žiūrovą, pritraukia žmogų pasidomėti labiau, kas yra ta Eurolyga ir galbūt amerikiečiai pradės kažkiek atrasti Eurolygą, nes jiem dar Luka Dončičius atrodė žmogus iš kažkokio mėgėjų krepšinio pasaulio ateinantis į NBA. Tai va šitie dalykai man irgi labai patinka, taip žiūrint globaliai. Dar gal ir apie NBA būtų ką pasakyti, bet perduosiu jau žodį jums, nes čia labai, labai išsiplėčiau.
Galima dar sugrįžti prie Jocytės?
Na, prašau.
Man, aš neturiu labai didelių perspektyvų dėl moterų krepšinio ten pakilimo. Man atrodo, kad tai gali būti tiesiog labai ryškus veidas, duok dieve, gal net kažkas tai tokio kaip Luka Dončišius, man kažkokių tokių paralelių vedasi. Bet aš kažkaip tai galvoju, kas atsitiko Lietuvos krepšinio, kad tarkim išaugo toks talentas. Ar ten mūsų sistema labai pagerėjo, ar ten krepšinio mokyklos kažkaip tai pradėjo kitaip dirbti. Ir pagalvoju, kad viskas turbūt prasideda vis dėlto giliau nuo pačių tėvų. Pavyzdžiui, Justės pavyzdys ponuoja tokį mintį, kad gal jos tėvas irgi labai susijęs su krepšiniu ir Justės brolis yra neblogas krepšininkas, jaunas. Ir veda tokius paralelės, kad vis daugiau garsių ir tėvų būsų krepšininkų sūnus kyla ir pasiekė vis daugiau krepšinį, jau nekalbu apie Domantą Sabonį, bet ir tarp jaunų žaidėjų Masiulis, Sirvydis, Marčiulionis, jų vis daugėja ir, pavyzdžiui, Lavrinovičių sūnus, jie dar jauni, bet irgi sako, kad yra talentingi. Ir galvoju, kad viskas turbūt irgi labai daug prasideda ir nuo tėvų, nebūtina, aišku, būti ten buvusiu Arvidu Saboniu, kad patemtum savo vaiką, bet surasti tam tikrų žodžių, patraukti, kai į viršų, kai jam nesiseka, ko gero irgi labai svarbu ir tie jauni talentai gimsta ne tik dėl sistemos, krepšinio mokyklų, bet galvoju ir nuo to, kas yra visai šalia mūsų.
Domantas Sabonis, manau, yra žmogus, kuris vertas aptarimo, rekordinis kontraktas Lietuvos krepšinio istorijoje, NBA. Šiaip jo figūra, jo krepšinio gebėjimai leidžia imponuoti tokią mintį, kad galbūt Domantas Sabonis bus sėkmingiausias lietuvis, kuris kada nors žaidė NBA, netgi geresnis, pasieks daugiau negu pasiekė galbūt Arvydas Sabonis su Žydrūnu Ilgausku ir Bebionės, tai būsimas ilgametis Lietuvos krepšinio rinktinės vedlys, labai jaunas žaidėjas, kuris stebina, pamačius jo pasą, kiek 23 metus Domanto Sabonio pase, matant, kaip protingai žaidžia ir kai tik nusišlifuos į savo visus įgūdžius, ne aš net nebejoju, kad jis kiekvieną vasarą vis pridės kažkokių naujų dalykų, gal net metimas iš distancijos atsiras jo ginklų arsenale po keliarių metų, taip kad...
Jis kaip ir yra, tik gal netoks dar naudojamas ir netoks stabilus.
Nestabilus ir dar negali pavadinti to savotiškų ginklų, bet aš net nebejoju, kad Sabonis išspręs šitą galvosūkį, bet dabar malonu matyti žmogų, kuris rinktų po 17 taškų, 13 kovotų kamuolių ir 4 rezultatyvius perdavimus ir pretenduotų tokio amžiaus visų žodžių rungtynės.
Jono Valančiūno 2019 buvo tokie įdomus. Jis sudalyvavo mainuose pirmą kartą karjeroje, iš Toronto kėlėsi į Memphį. Tada nebuvo aišku dėl jo ateities, jis galėjo pasimti tą žaidėjo opciją vienam sezonui, bet sutarė su Memphis Grizzlies dėl ilgalaikio kontrakto, irgi pokyčiai permainos kito lietuvio NBA karjeroje, dabar jis jau pratinasi prie vakarų konferencijos ir žaidžia jaunoj komandai, kuri galbūt nepretenduoja į didelius laimėjimus, bet tapo mainų dalimi, kai parodė laikas, tuose mainuose tikrai laimėjo ir Toronto Raptors organizacija, galiausiai tapusi NBA čempionė pirmą kartą klubo gyvavimo istorijoje. Tai paskui buvo dar ta visa žiedo istorija, ten duos žiedą Valančiūnui, neduos, ten lietuviam buvo labai atrodė, skaitant komentarus internete, svarbu, ar bus žiedas, ten kai kurios žiniasklaidos priemonės net dėjo skambias antraštės, kad turim pirmą lietuvį NBA čempioną, teko ir tokių matyti, nors tai tikrai prasilenkianti su realybė teiginiai, tai Valančiūno galbūt tie 2019 kitokie nei Domanto Sabonio, bet irgi, manau, savotiškai įdomus buvo.
Galėtų pasidaryti Jonas, manau, žiedą pats gal ir tyliai nešiot, kaip niekas per daug nemato.
Yra dar du žmonės, kurių man labai gaila. Vienas jų yra Marius Grigonis. Manau, kad šis sezonas galėjo būti Marius Grigonio metai. Marius Grigonis turėjo visas galimybes tapti tuo naujoju Kauno Žalgirio komandos veidu ir mano akimis vasarą pasirašyti kontraktą galbūt su viena iš elitinių Eurolygos komandų arba toliau sėkmingai vesti Kauno Žalgirį į priekį ir tapti tuo naujoju Lietuvos krepšinio rinktinės perimetro veidu žmogumi, kuris pagaliau gali padėti aukštaūgiams ir žaisti tuo elitiniu lygiu. Ir be abejo, Artūras Gudaitis, labai arti Artūras Gudaitis buvo NBA, jeigu ne ta trauma, tai nežinau, arba Klyvlendas, arba galbūt net Stambulo Fenerbahčė, Maskvos CSKA, vienas iš Eurolygos grandų, tai buvo labai realios kalbos dar sezono viduryje. Ir aišku, ta nelemta trauma, nesakau, kad nubraukė tos šansus, bet bent jau nutolina tas visas galimybes ir šiek tiek traukė rankinį stabdį Artūro Gudaičio karjeroje, ilgas laikotarpis nusibraukė. Nežinau, ar Artūras Gudaitis būtų išsprendęs Lietuvos rinktinės problemas, ten mums reikėjo pagalbos galbūt kitose pozicijose, bet tiesiog labai gaila, kad taip smarkiai šovusio į priekio žaidėjo, kuris turėjo tikrai labai realių šansų žaisti NBA Eurolygos finalo ketvirto komandose, traumą sugriovė.
Kad jau palietė į traumas, tai reikia pasakyti, kad 2019 buvo paženklinti ir didžiausių pasaulio žvaigždžių traumomis. Vien jau NBA finalo serijoje galbūt daugiau buvo kalbama apie traumas, nei apie krepšinį. Ir iki šiol turbūt daug kas sakys, kad jei Warriors būtų sveiki, Raptors neturėtų to savo vienintelio žiedo. Tai buvo 2019 su Klay Thompsonu, Kevino Duranto, galiausiai ir Stefo Curry rimtomis traumomis. Tada, aišku, ir vasaros visas judėjimas, kai jėgos persiskirstė NBA lygą, dabar atrodo lygesnė, bet tokių labai aiškių favoritų. Atsirado du superprojektai Los Andželė. ir vis dar laukiama tų traumuotų grįžtančių superžvaigždžių. Tai man bent jau asmeniškai 2019 priminė, kokia vis dėlto trapi yra ta sportininko karjera ir kaip traumos gali pakeisti finalų serijas, visą sezoną kažkuriai komandai ir norėtųsi kuo mažiau tų traumų žiūrint į priekį, bet gaila 2019 jų buvo ir jos, kaip minėjai, lietė ir mūsų Lietuvos krepšinį.
Gera proga palinkėti visiems sveikatos kitais metais.
Iš tikrųjų.
Gerai buvo, įdomus buvo 2019 metai. Ačiū, kad buvote 2019 su mumis, su krepšinio laida ginčas, bet mes grįšime ir 2020-aisiais. Bus labai įdomus metai, laukia daug intrigų ir prognozių, apie tai kitose laidose.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.